Дзень народзіну Максіма Богдановіча адкрыўся ўрачыстай цырымоніяй вяртання, закладкай капсулы з зямлёй з магілы паэта ў крыпце храма помніка ў гонар усіх святых і мемарыяльным літаратурным ранкам у білай зале храма. У літаратурным музеі Максіма Богдановіча адкрылася новая экспазіцыя. Традыцыйна адбылося ўскладанне кветак ля помніка паэту, гучалі вершы ў гонар класіка нашай літаратуры. Яго творы крыніца натхнення для многіх пакаленняў літаратараў і чытачоў, азначыў пісьменнік Анатоль Бутэвіч.
Гэта постаць для мяне асаблівая. Ён да мяне быў і застаецца загадкай, як чалавек, як асоба. Найперш мой, як чалавек беларускі па духу, па душы, па творчасці. Але лёс якому не спадобіў жыць на беларускай зямлі, не спадобіў чуць беларускую мову, не спадобіў вывучаць беларускую мову. І тым не менш, гэта чалавек, які стаў, можа, найбольш абазнаным у беларускай мове, здолеў давесці яе дасканаласць, даказаць іншым дасканаласць гэтай мовы ў сваіх творах, уяўляючы рознасць творчага падыходу, рознасць жанравую. Акрамя ўсяго, ён яшчэ быў дасведчаным літаратуразнаўцам, нават крытыкам. Ён пісаў пра творы не толькі сучасных яму беларускіх аўтараў, але і пра ўкраінскую літаратуру, пра рускую. Гэта была выбітная асоба з усіх пунктаў погляду. І мы сёння, можа, часам прывыклі бачыць ці ўяўляць сабе Максіма Богдановіча па таму помніку, які стаіць каля тэатра оперы і балета. Бронзавы, зашпілены, дарослы. А Максіму ж не было і 26 гадоў, калі яго не стала на свеце. А мы сёння залічылі і справядліва залічылі ў класікі. А напісаныя творы былі яшчэ раней, это 15, 16, 17 гадоў. Але якія творы? Якая глыбіня таленту і якое глыбокае разуменне сябе?
Сёлета мы адзначаем яшчэ і 35 гадоў з дня заснавання літаратурнага музея Максіма Богдановіча. Гэта нагода пэўным чынам падсумаваць зробленае, згадаць часы сталення і росквіту. За гады руплівай працы літаратурны музей Максіма Богдановіча стаў сапраўдным цэнтрам па зборы, захаванні, вывучэнні і папулярызацыі творчай спадчыны самага маладога генія беларускай літаратуры, адзначыла загадчык музея Марына Запартыка.
Роблена вельмі вялікая грунтоўная праца і даследчы, і пошукі вяліся, вядуцца да сённяшняга дня, і калі б здавалася, што ўжо час, калі адкрыцці скончыліся ўсе, але мы, ну, можа, не так часта, як хацелася б, але ўсё ж такі знаходзім неверагодныя рэчы, як, напрыклад, невядомыя творы Максіма Богдановіча, вось літаральна некалькі гадоў таму назад было зроблена такое адкрыцці. Да гэтай пары вядзецца грунтоўная праца па пошуку, напрыклад, невядомых публікацый Максіма Богдановіча, і ёсць знаходкі. І у любым выпадку за гэтыя 35 гадоў была сабрана калекцыя. Фонд музея Максіма Богдановіча складае каля 20 тысяч адзінак захавання. Мне падаецца, што для пісьменніка, як многія падкрэсліваюць, што ён пражыў не шмат, гэта, ну, сапраўдны скарб. Я думаю, што мы годна выконваем гэтую задачу.
Наведайце літаратурны музей Максіма Богдановіча, пазнаёмцеся з новай экспазіцыяй, а таксама натхніцеся яго творчасцю. Маргарыта Прохар для канала Культура.